Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. La ce ar trebui să se aștepte Republica Moldova de la guvernul munteanu, care va merge în Parlament să ceară deputaților vot de încredere? Ce ne spune componența guvernului despre politicile din următorii ani și de ce se regăsesc atât de puține femei în funcția de ministru? Cât de realiste sunt promisiunile din programul de guvernare UE Pace Dezvoltare, care vor fi domeniile cheie de activitate ale viitorului executiv și vor exista reforme dureroase? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe Vlada Ciobanu, directoare de programe la Centrul de Politici și Reforme, și Andrei Curăraru, expert în politici publice de la comunitatea Watchdog. Bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am regăsit.
Este practic clar cum va arăta guvernul lui Alexandru Munteanu. Am văzut 8 nume noi până în acest moment și alte 9 nume moștenite din guvernul lui Dorin Recean. V-aș întreba, domnule Curăraru, cum vi se par numirile unor persoane care nu s-au regăsit până acum în guverne în Republica Moldova?
Eu am mai comentat pe tema că ar fi bine să avem nume noi, pentru că asta ar vorbi despre faptul că noi nu avem un guvern Recean cu o față schimbată doar. Și așa vedem o continuitate destul de mare, cel puțin blocul de externe a rămas intact. 2 secretari de stat care au fost ridicați la rang de ministru, unul traversând de la interne la justiție. Dar vedem și oameni care am putea să spunem că vin mai degrabă din echipa domnului Munteanu. Cred că aici atenția era pe Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor și ambele vin cu nume noi, relativ noi, mai ales domnul Gavriliță are mai multă experiență în actul de guvernare, dar nu cred că s-ar identifica direct cu echipa anterioară. De asta tind să cred că există o deschidere suficientă pentru ca domnul premier desemnat să aibă propria echipă, să aibă o mână liberă în propriile decizii, să nu fie o guvernare care să fie condusă manual de la, nu știu, din Palatul Președinției sau din fracțiunea PAS. Asta ne duce cu gândul că, într-adevăr, acest guvern ar putea să realizeze multe, mai ales că proiectele ambițioase țin de economie. Și aici vedem așa o tranziție de la menținerea stabilității și securitate spre livrare pe domenii și indicatori economici și poate și sociali.
Domnule Ciobanu, e ceva ce v-a uimit în aceste numiri de la viitorul guvern?
Nu cred că este ceva care ne-a uimit. Noi am avut mesajul foarte clar și în campania electorală că ne vom focusa pe dezvoltarea economică. Respectiv, asta s-a văzut, inclusiv în aceste numiri noi care s-au menționat anterior. Cred că o parte din discuții care au fost publice a fost referitor la reprezentarea de gender. Cumva există o așteptare să existe mai multe femei în executiv. Nu pentru că este nevoie de anumite cote sau cum se vehicula, de a pune persoane doar de dragul genderului, dar este vorba de a depune un minim efort de a găsi femei care să fie în această guvernare. Republica Moldova are peste 52% de femei. Femeile sunt cele care sunt cele mai active alegătoare, ele sunt cele care duc dezvoltarea în regiuni, îndeplinesc funcții de primare, îndeplinesc funcții de directoare de școli. Practic, dezvoltarea care o vedem în regiuni adesea este pe umerii femeilor și atunci vocea lor ar trebui să fie auzită și în guvern. Și este vorba de o chestiune chiar și simbolică. Dacă vor fi secretare de stat femei, oricum este o chestiune simbolică în care spune mult. Noi avem 50% de femei în executiv. 4 femei din 17-18 este un pic prea puțin, mai ales că și în programul de guvernare vedem că lipsesc anumite categorii de persoane.
Dumneavoastră, cum vă explicați totuși lipsa mai multor femei în funcții de miniștri?
Răspunsul general ar fi că suntem încă o societate care nu poate să promoveze femeile în funcții, care nu depune eforturi suplimentare pentru a încuraja femeile să iau aceste funcții cu mai multe responsabilități. Și este și o chestiune sistemică, da? Femeile în continuare duc povara grijii familiei, duc povara muncii casnice. Noi avem foarte multe mesaje despre femei care sunt primare. Aceste femei primare au mult mai multe responsabilități decât un bărbat primar. Și atunci acest, în general, sistemul, da, Republicii Moldova, nu încurajează încurajează femeia să ia mai multe responsabilități. În al doilea rând, cred că este vorba și de faptul că domnul Muntean nu a locuit în Republica Moldova foarte mult timp. Poate cumva a apelat la persoanele imediat disponibile, dar nu a depus eforturi suplimentare să găsească acele femei competente și să le convingă. Da? Am înțeles că a fi convingător este o calitate de admirat. Poate și domnul Muntean ar fi putut să fie un pic mai convingător pentru a chema femei în executiv.
Dar nerespectarea acestor cote de gen în viitorul guvern poate fi văzut ca o încălcare a legislației?
Noi nu avem cote în executiv, nu este o încălcare a legislației, este pur și simplu un semnal că reprezentativitatea și incluziunea pot să nu fie o prioritate. Cum spuneam, asta se reflectă cumva și în programul de guvernare, da? Care se fac anumite referințe, dar nu este o viziune, da, holistică, integrală despre cum reprezentativitatea, egalitatea de șansă, incluziunea, vocea tuturor să fie auzită.
Ajungem ceva mai târziu la cum va arăta viitorul program de guvernare. Aș rămâne încă puțin la aspectele de numire a viitorilor miniștri și în primul dumneavoastră răspuns, domnule Curăraru, dumneavoastră aminteați și faptul că Alexandru Munteanu, premierul desemnat, a ales și el oameni în viitorul cabinet. Dumneavoastră, în ce măsură credeți că domnul Munteanu a avut mână liberă în a-și numi viitoarea echipă cu care va lucra și în ce măsură a trebuit să consulte partidul care a luat majoritatea parlamentară, adică PAS și respectiv chiar și pe președinta Maia Sandu?
Nu cred că a fost un proces care, în care să nu fie consultare, adică venind cumva dintr-un mediu de business, nu știu dacă avea în cartea de contacte suficienți oameni care se ocupe funcții de bază în executiv pe toate domeniile, adică nu știu dacă există cineva care ar cunoaște atâtea persoane. Și aici aș reveni și la ceea ce spunea Vlada, eu m-aș bucura ca tot ce înseamnă această viziune de gender să nu devină tokenism, fiindcă de multe ori avem femei doar de dragul faptului că să avem femei numite undeva și asta trebuie să fie o politică care să promoveze până la urmă o viziune de gender care să fie integrată și aici într-adevăr poate și vârsta domnului Munteanu nu i-a permis să aibă o abordare, să spunem așa, mai atentă la tot ce înseamnă dimensiunea de gender, dar noi vedem că, de exemplu, oamenii care sunt bine puși în partidul PAS au rămas pe funcțiile lor, domnul Bolea sau domnul Perciun. În același timp vedem că cineva ca ministrul Muncii și Protecției Sociale a fost transferat într-o altă funcție, importantă, dar nu cu același impact care era anterior, fapt ce arată că negocieri s-au purtat, inclusiv negocieri în vederea ajustării acestei componențe care să fie așa mixată între prioritățile de guvernare ale domnului Munteanu și capacitățile de cadre a PAS. Ori, de multe ori vorbim despre faptul că, uite, premierul ar trebui să aibă mână liberă, nu știu pe cât este ok ca un premier să aibă mână liberă în general, fiindcă el nu a fost ales. El este desemnat de o majoritate parlamentară și trebuie să reprezinte și această majoritate parlamentară. În ceea ce privește candidații care cred eu că vin din partea dumnealui, m-am mai referit la ei. Cred că este domnul Smochescu și domnul Gavriliță. S-ar putea să fie și ministru desemnat pentru funcția de ministru al sănătății, dar după mine este mai mult despre o racordare a intereselor PAS față de ceea ce poate face acest guvern. El trebuie să livreze foarte mult și într-o perioadă foarte scurtă și de asta nu știu dacă era timp sau capacitate de a căuta foarte mare, de asta și s-a recurs la multe resurse umane care deja erau recrutate. De asta poate și vedem un guvern care în mare rămâne cu sursa de bază instituțională. Adică nu vorbim despre un guvern care are, nu știu, mai mult de jumătate de fețe noi, mai degrabă vedem fețe care vin de la nivel de mai jos, secretar de stat ridicați la nivel de ministru și foști miniștri care au fost reconfirmați. Fapt ce, până la urmă, nu este în mod obligatoriu rău, mai ales cei care au livrat. Eu aș spune că oamenii din blocul de externe au livrat destul de bine și au păstrat funcțiile.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Doamna Ciobanu, dumneavoastră, cum ați evalua în general felul în care au fost făcute aceste numiri? Mă refer la persoanele noi din viitorul guvern.
Sunt de acord cu faptul că dacă au fost persoane din sistem, foști miniștri sau foști secretari de stat au rămas în funcție sau au fost avansați, poate este un lucru bun. Noi aveam probleme cu lipsa de memorie instituțională, de faptul că oamenii se schimbă de fiecare dată și respectiv și politicile cumva sunt mai sporadice, mai nestructurate, dar mai este și alt aspect care noi probabil discutăm mai puțin. Un ministru, pe lângă politicile care le implementează, trebuie să fie și un manager bun și trebuie să aibă o echipă bună. Și sper că în sfârșit în acest guvern asta o să fie o prioritate, pentru că trebuie să existe relații bune între diverse departamente, direcții, între diversi funcționari publici, pentru că una dintre problemele sistemice este că nimeni nu vorbește cu nimeni. Este vorba de o birocrație, de lucruri care se fac repetitiv, de o necunoaștere adesea a multor reglementări legale și așa mai departe, și atunci există și acest dublu rol, da? De a înțelege cine este echipa ta, de a face oamenii să simtă bine. Serviciul public este complicat, oamenii renunță la anumite lucruri ca să îl îndeplinească și atunci miniștrii au și acest rol, să se uite ce oameni sunt, nu doar la suprafață, da? Dar ce oameni sunt interior, sunt oameni foarte buni, profesioniști, care sunt de mult timp în sistem și care au nevoie de această încurajare și care au nevoie de apreciere și de un mediu care nu este nociv, da, pentru lucrul lor. Asta este un aspect. Al doilea aspect este faptul că s-a discutat despre dacă un ministru trebuie să vină din domeniu sau să fie un manager bun. De exemplu, s-a vehiculat foarte mult despre candidatura la Ministerul Culturii. Este încă o dezbatere care opțiune este mai bună. În același timp, când vine o persoană care nu prea are legătură cu cultura în această funcție, tot ridică anumite semne întrebare, chiar dacă Ministerul Culturii urmează să elaboreze strategie de dezvoltare a mass mediei. Fondul de mass media oricum este un domeniu foarte îngust. Și al treilea aspect este faptul că, până la urmă, depinde cât de deschiși va fi aceste persoane. Pentru că urmează, sperăm noi, o serie de consultări cu societatea civilă, cu toate părțile interesate, pentru a discuta aceste propuneri, da? Pentru a discuta planul de guvernare, pentru ca fiecare să spună care sunt problemele din domeniile înguste în care activează, unde poate contribui societatea civilă, cu expertiză, cu facilitare de discuții, cu anumită implementare de proiecte. Și această colaborare, încă nu am avut un mesaj deschis, da, despre ea, au fost anumite consultări, semi-publice, nu au fost tocmai publice, dar ele sunt un proces care trebuie să continue.
După ce am aflat marți componența definitivă a viitorului guvern, am văzut și programul de guvernare cu un titlu slogan sugestiv, UE, pace, dezvoltare. Precizând astfel în acest program că prioritatea de bază a viitorului guvern este creșterea economică și pregătirea Republicii Moldova pentru aderare în anul 2028. Domnule Curăraru, după părerea dumneavoastră, ați văzut probabil acest plan, cât de realist vi se pare și cum l-ați caracteriza în acest moment?
Este un program care mi-aduce aminte de foarte mult de acel program pe care l-am semnat cu Uniunea Europeană de creștere economică a țării noastre. Sunt câteva aspecte care, aș spune eu, sunt schimbate, în special în tot ce înseamnă parcurile tehnologice despre care se vorbesc, crearea mai mult de 20 de parcuri și accentul pus pe formarea PIB-ului din exporturi de produse. Aici aș spune că important este să nu decădem cumva într-un protecționism al producătorilor locali care ar fi în contradicție cu ceea ce negociem acum cu Uniunea Europeană. Eu aș spune că el este un program destul de optimist, dar optimist, informat. Cred că nu am prea avut programe care să aibă o acoperire financiară mai bună decât acesta, fiindcă el este imediatamente legat de cele 1 miliard și 900 de milioane de euro care vin din partea Uniunii Europene. Să vedem cum ele vor fi fructificate. Au crescut anumiți indicatori, gen se estimează că vom atrage mai multe investiții față de programul de creștere economică în acord cu Uniunea Europeană. Scria că ar trebui să atragem vreo 3 miliarde. Acum cifra este mai ambițioasă, 4 miliarde de euro atragere de investiții private și cred că asta este legat și de profilul premierului care se aventurează să spună că poate atrage multe investiții și a demonstrat-o din mediul privat. În același timp vedem că sunt mai mulți indicatori care ar putea să trezească anumite dubii, de exemplu finalizarea vetting-ului în justiție până în decembrie 2026 mi se pare destul de optimistă iarăși. Adică am văzut câte probleme sunt legate de vetting, chiar și anumite personaje cu un profil destul de controversat public care au trecut recent vetting-ul vorbesc despre faptul că nu este despre viteză, dar este mai degrabă despre calitatea acestui vetting care trebuie îndeplinită în Republica Moldova, dar în general mi se pare un program destul de balanțat. De ce? Pentru că el nu este atât de inovativ, dar mai degrabă vine să nuanțeze ceea ce era în programul de dezvoltare economică a Republicii Moldova.
Credeți că va avea suficient timp acest viitor guvern să ducă la bun sfârșit planul de guvernare? Și resurse, nu doar timp.
Întotdeauna poate să intervină vreo lebădă neagră. Deja vedem o criză economică care se produce în Transnistria și ținem minte cum ne-a afectat criza energetică din ianuarie anul curent. Eu cred că depinde foarte mult de influența externă. În cazul ăsta este o manifestare după mine această influență externă și capacitatea administrativă acestui guvern. Este un plan care nu permite foarte mult timp de pregătire și așa mai departe. Noi vorbim despre mii de proiecte legislative și eu cred că anticipez că vom avea aceleași probleme cu lipsa de transparență despre care vorbeau și Vlada, că având în vedere volumul mare de proiecte legislative care trebuie să trecute prin Ministerul Justiției și să ajungă pe masa deputaților, de multe ori se ignoră aceste aspecte legate de consultări publice și după asta ne trezim cu legi ca amendamentul Stamati, care a permis eliberarea mai multor deținuți în condiții ce obțin au fost considerate dubioase, inclusiv de Curtea Constituțională. De asta eu cred că trebuie să se găsească și modalități de consultări publice, de deschidere mai mare pentru tot ce înseamnă societatea din Republica Moldova, pentru că procesul de integrare europeană trebuie să fie unul național, nu trebuie să fie legat de un partid sau de guvernul respectiv. În rest, mie mi se pare absolut motivate tot ce ține de blocul economic. Ele sunt destul de realizabile, dar sunt pentru niște condiții în care nu avem influență externă. Și eu cred că aceste lebede negre trebuie cumva luate în calcul în acest context.
Ce vi s-a părut dumneavoastră că lipsește din acest program de guvernare care a fost prezentat de viitorul sau de prim-ministrul desemnat Alexandru Munteanu?
Eu să încep cu faptul că, într-adevăr, mesajul de integrare europeană este prezent în întreg planul de guvernare, este ca un fel de listă cu ce trebuie de făcut. Se observă imediat investițiile majore care vor fi în infrastructură și noi vedem cum finanțarea europeană ne schimbă localitățile. În același timp, iarăși, ca societate civilă, când citesc despre integrare europeană, vreau să văd oamenii acolo. Capitolul despre integrare europeană este foarte tehnic. Este de cum noi armonizăm legislația, de ce noi trebuie să facem. Și nu este vorba de cum noi ne vedem în Uniunea Europeană. Da? Uniunea Europeană nu este uniformă. Are diferite provocări, are diferite modele de democrație și ar fi necesară în sfârșit o discuție cum noi ne vedem, care sunt valorile noastre, pe ce punem accentul, care este rolul oamenilor aici. Asta a fost primul lucru care mie mi-a atras atenția, că integrarea europeană este foarte seacă. Nu este un proces de transformare a Republicii Moldova, este un proces tehnic. Da? De îndeplinirea unor cerințe, de asimilarea fondurilor și de fonduri care se văd în infrastructură și în anumite modificări mai tehnice. Al doilea lucru, deja s-a menționat, faptul că nu este un punct aparte, da, pentru a povesti cum este implicată societatea civilă. Se face referință foarte pe scurt. Nu se vorbește deloc despre o implicare constantă, nu se vorbește despre care sunt platformele. Ori, având în vedere că avem o problemă destul de mare cu încrederea în societate, unii în alții, în instituțiile statului, societatea civilă poate fi un facilitator în acest sens și participarea publică nu mi vine ca să abordeze aceste probleme. În al treilea rând, mi-a lipsit un capitol despre drepturile omului. Se menționează despre drepturile omului atunci când vorbim despre reintegrarea țării, dar mai puțin despre faptul că statul își asumă să protejeze spațiul civic, despre faptul că statul își asumă să protejeze libertatea de expresie, libertatea de întrunire, care cumva au fost mai multe critici către guvernarea anterioară și am vrea acum un fel de susținere, da, că asta tot va fi o prioritate și alte lucruri care pot să mai fie dezvoltate și, cum spuneam eu, sperăm că o să fie deschiderea asta, da? Ceea ce ține de mediu, da? Este foarte, iarăși, structurat pe activități, dar cumva mediul nu este, protejarea mediului nu vine ca o abordare generală în toată guvernarea, da? Este un capitol acolo și la agricultură, niște investiții. E timpul să vedem cumva anumite lucruri ca protejarea mediului, ca reprezentativitate, nu ca un capitol din planul de guvernare. Ele trebuie să fie în toate capitolele văzute și asta este o așteptare a unei părți din societate. Înțeleg că pare să fie prea multe pretenții sau revendicări către guvernarea actuală, da? Față de altele, să spunem. În același timp, și societatea a crescut. Există o grupuri de interes, grupuri de inițiativă foarte puternice pe drepturile omului, pe mediu, pe tine, care o să revendice aceste lucruri și ele nu sunt prezente. Apropo, și tinerii nu sunt prezenți în planul de guvernare. E vorba de vouchere culturale pentru tineri de 16-18 ani și e vorba acolo de pedagogi și așa mai departe. Respectiv, aceste domenii noi le spunem, da, sectoriale, ceea ce ține de drepturile omului, ceea ce ține de schimbarea în general de viziune a țării, ar putea să fie cumva prezente. Pentru că asta este o viziune de viitor. Da? Este ce spre ce ar trebui să meargă Republica Moldova. Și nu mai gândim doar ce facem în următoarea jumătate de an și cum creștem PIB-ul, dar în general cum nimeni să nu rămână în urmă, da? în această perioadă.
Domnule Curararu, tot referindu-ne la acest program de guvernare, credeți dumneavoastră că guvernul munteanu, care înțelegem în mod cert că se va axa pe dezvoltarea economică, își va muta privirea principală de la aspectul de securitate, de la problemele de securitate pe care era axat anterior guvernul Recean? Vă întreb asta tocmai pentru că toate provocările de securitate din regiune au rămas încă valabile, dar uitându-ne la ce vrea să facă noul guvern, se pare că preocuparea majoră este pentru economie. Dumneavoastră, cum vi s-a părut acest lucru reieșind din planul de guvernare?
În logică, celor care le văd acum, mi se pare că noi să revenim la această conducere bicefală a executivului, în care președintele își va lua mai multe responsabilități pe domeniul de securitate. Am văzut chiar recent și o modificare la Consiliul Suprem de Securitate, care va fi Consiliul Național de Securitate, și cred că aceste probleme de securitate vor trece pe platforma Consiliului, iar guvernul va avea un mandat mai îngust legat de dezvoltare economică, poate justiție, fiindcă Consiliul Național de Securitate n-ar fi în mod obligatoriu o platformă bună pentru astfel de reforme și se vor împărți astfel responsabilitățile. Asta, apropo, scrie și în Constituție că președintele ar trebui să fie responsabil de acest domeniu. În orice caz este clar că rămân toate provocările și poate unele chiar se agravează. De exemplu, aceleași provocări de natură hibridă pe care le vedem și în alte state. Eu cred că doar vor crește în perioada următoare. Nu cred că Federația Rusă, după înfrângerea la aceste alegeri, va înceta presiunile din punct de vedere a războiului hibrid asupra Republicii Moldova, doar le va înteți. De asta și spuneam despre faptul că văd în această criză pe care o perpetuează în regiunea transnistreană ca o încă o modalitate de presiune, ori o criză umanitară în regiune ar putea da peste cap multe dintre planurile care există în Republica Moldova și ar reorienta anumite fonduri spre ajutorarea cetățenilor care ar putea să fie interstrămutați în legătură cu această criză energetică care se pare că vine în regiunea transnistreană. Trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu are o strategie de securitate care să ne protejeze, dar mai degrabă să prevină anumite riscuri și să creeze precondiții pentru ca să diminueze astfel de manifestări precum războiul hibrid.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Domnule Ciobanu, premierul desemnat Alexandru Munteanu nu are experiență politică, spune că nici nu intenționează să devină membru de partid. V-aș întreba dacă este acest lucru un atu sau un dezavantaj în viitoarea sa activitate în funcție de premier.
Este o dezbatere continuă la noi dacă oamenii cu funcții înalte ar trebui să fie tehnocrați sau ar trebui să fie politicieni. Din perspectiva mea, nouă ne lipsesc în funcții înalte politicienii. Pentru că un politician, cum se menționa și anterior, da, a fost votat, reprezintă o ideologie, un set de idei pentru care luptă, pentru care lucrează. Și atunci, pentru că a fost și solicitări, de exemplu, da, de a fi un ministru al mediului tehnocrat, de exemplu, și spuneam, poate ar trebui să fie un ministru al mediului politician care are o platformă, o discuție, anumite politici discutate în interiorul partidului spre care vrea să meargă. O să vedem deja de care ministru al mediului o să avem, care filier o să ia, da, să fie mai tehnocrat, o să fie mai politician. De asta și spun, lipsa experienței politice poate să fie uneori un avantaj. În același timp, cumva să nu o vedem ca pe o scuză pentru lucrurile care nu le va asimila, da? Pornind de la această reprezentativitate despre care am spus, de la comunicare. Pentru mine ar fi important un prim-ministru să fie și politician, pentru că atunci când spui că ești politician, îți asumi că reprezinți populația, iar atunci când spui că ești tehnocrat și lucrezi pentru dezvoltare economică, atunci lucrezi pentru niște indicatori. Și contează foarte mult cine vor fi consilierii viitorului prim-ministru. Contează, într-adevăr, legătura asta cu partidul de guvernământ și cu parlamentul și urmează să vedem. Dar aș prefera, da, să fie un prim-ministru care este foarte deschis, care comunică proactiv, care înțelege de ce trebuie să comunice cu societatea de toate nivelurile, de toate felurile și care este dedicat, are un rol activ inclusiv în a aduce un fel de punte între parlament, între guvern, între diferite ministere, între APL-uri, da, pentru că trebuie să facem și reforma administrativ-teritorială și atunci cred că ar trebui să avem un prim-ministru mai politician.
Dumneavoastră, domnule Curăraru, ce credeți? Va face bine sau rău lipsa experienței politice și lipsa și faptul că nu aparține unui partid politic?
Eu nu cred că noi în scurt timp vom scăpa de această tactică a partidelor de a împinge în funcția de premier oameni care sunt considerați tehnocrați mai degrabă decât lideri politici. Este o funcție cu multe responsabilități și o funcție care costă în imagine politică zi de zi. Adică se întâmplă ceva, nu știu, în un incendiu în pădure, este vinovat premierul, avem un preț mai mare la combustibil săptămâna asta, este vinovat premierul. De asta am văzut premieri politicieni doar în perioada interimatelor la președinție sau când figura președintelui era mai degrabă una de compromis și nu putea să fie un lider politic. De obicei, politicienii se aleg funcțiile cu mult mai comode și mai stabile de președinte sau președinte a Parlamentului și împing oameni care nu în mod obligatoriu sunt politicieni în funcția de premier, mai ales când ai o majoritate confortabilă, asta este ușor de făcut. Este criticabil acest fapt, dar ca și tactică politică este de înțeles de ce se întâmplă. Nu cred că domnul Munteanu își propune să rămână cumva așa într-un turn de fildeș și să nu comunice. Cu siguranță vor fi lapsusuri la nivelul tehnic în sensul comunicării cu alți șefi de state și guvern. Vedem asta, de exemplu, și la domnul Nicușor Dan, care nu prea știe, de exemplu,
experienței politice,
protocolul sau alte aspecte, care, după mine, nu sunt o problemă esențială. Problema esențială este de a livra. Și dacă el va livra suficient de mult din programul său, eu cred că anumitele faux pas pe care le poate realiza el, îi vor fi iertate cu ușurință.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și aș avea aceeași întrebare pentru ambii. Începem cu dumneavoastră, domnule Curăraru, și care credeți că ar trebui să fie primele 2-3 acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă guvernul Munteanu odată ce va primi votul de încredere în Parlament și va fi investit?
Eu cred că trebuie să fie câteva întruniri cu partenerii strategici și cu reprezentanți ai inclusiv ai opoziției, să continuă acest dialog continuu pe care trebuie să-l aibă un guvern democratic, inclusiv cu oamenii care au viziuni absolut diferite. Noi avem circa 10 formațiuni formale sau informale în Parlament, dintre care doar 2 nu se declară pro-europene. Să vedem cum putem să utilizăm acest potențial pentru a susține mai multe politici. Trebuie să fie o discuție foarte francă cu echipele ministeriale care vor avea niște activități enorme în perioada următoare și să gândească inclusiv cum să-i motiveze pe oamenii ăștia care nu au niște salarii foarte competitive pentru piața muncii din Republica Moldova, dar vor trebui să îndeplinească niște sarcini care țin de dezvoltarea întregii societăți a Republicii Moldova și comunicare.
Doamna Ciobanu, dumneavoastră?
Aș spune că cumva există încă din inerție sentimentul societății că noi am salvat țara, că a fost un efort comun, nouă asta luna în septembrie ni s-a spus foarte mult. Toată lumea depune un efort comun pentru a salva țara. Și iată, în ultimele zile, cumva acest sentiment că cetățenii participă, el dispare încetșor și guvernarea devine deja unui guvern. Nici măcar nu a parlamentului, parcă, dar deja unui guvern, care, cum spuneam, are impresia mai mult de un guvern tehnocrat. Și atunci, cumva, nu pot spune alte puncte foarte diferite, dar da, este vorba de a duce discuții mai departe cu diverse părți ale societății. Și este un mesaj care s-a auzit constant, inclusiv în campania electorală, de a vorbi cu opoziția. Opoziția are un mandat de la cetățeni, până la urmă. Prin opoziție, inclusiv, se poate ajunge și la cetățenii cu care partidul de guvernare de obicei nu discută. Asta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, într-adevăr, trebuie să fie o evaluare, cum spuneam, a politicilor, dar și a managementului care se întâmplă în ministerie, în administrația publică. Al treilea lucru, aș spune într-adevăr despre comunicare, dar comunicarea iarăși ca dialog. Comunicarea nu ca a veni și a face un briefing și a primi întrebări de la presă, dar comunicarea către diverse părți ale societății și aici trebuie să fie gândite mecanisme, cum să fie făcut acest lucru de a ajunge la diverse părți ale societății, pentru că asta costă timp, da? Și atunci trebuie de eficientizat lucrul acesta. Comunicarea care să fie ca un respect reciproc și care să fie o bază de a schimba ceva. Nu de a ne informa pe noi ce se întâmplă, dar de a întreba, hei, ce trebuie de făcut? Poate facem împreună.
Mi se pare un bun final pentru această discuție, așadar Vlada Ciobandu, Andrei Curăraru, vă mulțumesc că ați participat la podcastul Pe Agenda.
Comentatorii Vlada Ciobanu și Andrei Curăraru au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!